Tanqidiy chiqishlar bevosita muloqot bilan tanilgan xalqaro press klubni jonli efirdan uzilishi Mirziyoyev davrida kuzatilayotgan nisbiy erkinliklarning yakuni sifatida baholanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, press klubning viloyat hokimlari bilan jonli muloqotga kirishayotgani, viloyatlardagi ijtimoiy muammolarni ochiq muhokamaga chiqarayotgani bosh vazir Abdulla Aripovni g'azabini qo'zg'atgan.
Chiqib bir narsa bayonot qiladigan bo'lsa, bo'ldi yuvmadi deb o'shandan keyin jamoatchilik gapirishi mumkin. Chunki hozirgi kunda bularni jim o'tirishi ham juda ham shubhali.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xalqaro press-klubni jonli efirga taqiq qo'yilishi ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik keltirib chiqardi. Hozircha bu mojaro yuzasidan hukumat ham, xalqaro press-klub ham jo'yali bir izoh bermagan. Xalqaro press-klub avvaliga bevosita jonli efirga uzatilayotgani, keyinchalik esa vazirlar, hokimlar ishtirokida o'tayotgan bu uchrashuvlarda aholini qiynab kelayotgan ayrim muammolarning ko'rsatilishi bilan jamoatchilik orasida mashhurlashdi. Press-klubning so'nggi uchrashuvlari viloyatlardan efirga uzatildi. Bu uchrashuvlarda mahalliy hokimliklarning o'qituvchilar va shifokorlarni paxta terimiga olib chiqmaslik va'dasini berishi muhim yangilikka aylandi. 21 avgust kuni bosh vazir Abdulla Aripov, prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida televideniyada o'tkazilgan majlisda xalqaro press-klubning ko'rsatuvlari muhokama qilingan. Bosh vazir bu uchrashuvlarni jonli efirga uzatishni taqiqlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yig'ilishda Abdulla Aripov xalqaro press-klubning yetakchisi Sherzod Qudrat Xo'jayevni haqoratlagan, jurnalistga haddan oshmaslikni aytish bilan tahdid qilgan. Televideniyada 3 kun avval o'zgartirilgan ayrim rahbarlar qayta joyiga tiklangan. Sherzod Qudrat Xo'jayevning o'zi bu haqoratlar yuzasidan ham, ko'rsatuvning jonli efirdan olib tashlanish yuzasidan ham sukut saqlamoqda. Daryo o'zini Qudrat Xo'jayevga tayanib xabar tarqatishicha, ko'rsatuvning jonli efirdan uzilishi texnik sabablarga bog'liq. Bu hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik uyg'otgani kuzatiladi. Tarmoq foydalanuvchilari bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovni tanqid ostiga olishmoqda. Vazirlar mahkamasi ham, prezident devoni ham jamoatchilik muhokama qilishda davom etayotgan bu hodisa yuzasidan hozircha sukutda. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, xalqaro press-klub bilan bog'liq vaziyat Islom Karimov hokimiyatga kelgan ilk davrlarini eslatmoqda.
90-ci yillarni eslatadi. O'shanda ham Islom Karimov boshlagan islohotlari xuddi shunaqa asta-sekin yo'q qilinib va so'z erkinligi qanday bo'lsa ham bir bor edi, asta-sekin yo'q bo'lib ketdi va mana hozirgi vaziyat hukm surishi boshlandi to'liq.
Endi hozir nima bo'layotganini, oxir bu yerda hokimlarni roli bo'lishi mumkin. Chunki Sherzod Qudratxo'jayev press-klubda juda hokimlardan talab qildi. Prezident qanday talab qilgan bo'lsa, o'sha narsalarni, o'sha ijtimoiy muammolarni yechimini topishda hokimlarni hamma oldida talab qilib, turg'izganday qilib, ochiq oydin gapirdi. Endi bu narsaga albatta biz amaldor, mansabdor shaxslar, hokimlar hech o'rganmagandi va bular albatta menimcha hammasi to'planishib, yig'ilishib prezidentga chiqishgan. Yana bir bor o'zini rolini Xayriddin Sultonov o'ynagan. Aripovdan tashqari Xayriddin Sultonov anchadan beri va madaniy, ma'rifiy mavzularni boshqarib keladigan odam va uni salbiy roli hammaga aniq. Hamma biladi. Endi bu yerda bunaqa fikr bo'lishi mumkinki, hozir buni hokimlarga tashlashyapti, ertaga masalan bosh vazir prezidentga,
deydi Anvar Nazar. Ozodlik radiosiga ko'ra, mazkur yig'ilishda O'zbekiston teleradio kompaniyasi raisi Bobur Alixonovga hayfsan berilgan. O'zbekiston kanali rahbarligiga tushirilgan Xayrullo Nuriddinov yana rais o'rinbosarligiga qaytarilgan. Hukumat so'nggi paytda biroz faollashgan televideniyani yana eski ish tartibiga qaytarish, tanqidiy ko'rsatuvlarni keskin senzuradan o'tkazish maqsadida. Avvalroq tahlilnoma ko'rsatuvida Karimov davriga oid siyosatni tanqid qilinishi shaxsan Mirziyoyev tomonidan kompaniya raisining ishdan olinishi bilan tugagan edi. Xalqaro press-klub bilan bo'layotgan mojaro prezident Mirziyoyevning ko'rsatmasiga ko'ra amalga oshirilganmi, yo'qmi noma'lum. Mirziyoyev matbuotga doir chiqishida xalqaro press-klub faoliyatini ancha iliq baholab o'tgan edi.
Aql bilan fikrlaydigan bo'lsak, ma'lumcha xabardor, juda yaxshi xabardor, afsuski bundan. Lekin prezident siyosatida shunaqa narsa bor, har xil fikrlarni ko'rib turib ijtimoiy tarmoqda va umuman internet sahifalarda ozgina kutib turib o'zini qarashlarini namoyish qilishga, oydin qilishga harakat qiladi. Balki hozir prezident bu yo'l bilan, endi ayrimlar shuni aytyapti, masalan Xayriddin Sultonovni olib tashlash niyati bor degan, shunaqa bo'lishi mumkin. Endi bu hammasi bashorat emas, bu hammasi bizda tiniq siyosiy vaziyat yo'q, shunga biz so'z erkinligi boshlanmagan. To'g'risini aytish kerak. Eski zamon tamom bo'ldi, yangi zamon deb Ali Karimov yomonlashtirib, bu so'z erkinligi emas. So'z erkinligi hozirgi hukumatni tanqid qilish, hozirgi islohotlarga tanqidiy tahlil.
Deydi bu borada Anvar Nazar. Xalqaro press-klub bilan bog'liq vaziyatga mamlakatdagi sanoqli nashrlar diqqat qaratishgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralar bu borada jamoatchilik munosabati shakllanayotganligini ko'rsatadi. Ammo bu munosabatlarning talablar darajasida bo'lishi avvalo majora markazida turgan press-klubning o'ziga bog'liq ko'rilmoqda.
Jonli efir bo'ldi. Hokimlarni tanqid qildi, buni ko'rishdi. Jamoatchilik qachon reaksiya beradi? Agar birinchidan haqiqiy so'z erkinligini sezganida beradi. Ikkinchidan, agar shu bo'lgan vaziyatni qahramonlari, masalan, jurnalistlarimiz o'zlari chiqib bir narsa bayonot qiladigan bo'lsa, bo'ldi, yuvmadi deb o'shandan keyin jamoatchilik gapirishi mumkin. Chunki hozirgi kunda bularni jim o'tirishi ham juda ham shubhali. Chunki bular, demak, tan olgan, bo'ysungan, biz nima qilamiz unda harakat qilib degan fikrlarga kelishi mumkin jamoatchilik.
Bu odam davlat idorasini odami, davlat strukturasida ishlab kelgan va bu birinchi bor paydo bo'lmagan odam. Karimov davrida ham rasmiy ommaviy axborot vositalarini qiyofalaridan biri edi
degan fikrda bu borada Anvar Nazar. Xalqaro press-klubning 23 avgust kuni o'tgan uchrashuvi jonli efirga uzatilmagan. Uchrashuv avvalgidek Sherzod Qudratxo'jayev boshlovchiligida o'tgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.